bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Euskal Herriko datu espazialen ataria jaio da, euskalgeo.net, gaindegiak sortua. Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, egunon?
Bai, alanekarri.
Lehenik eta behin, zer dira datu espazialak?
Datu espazialak, bai, galdera, hoxe da galdera, ez da. Datu espazialak, esan dezagun, datu baseak dira, eta datu base berezi batzuk non elementu geografikoa kode baten bitartez jasotzen den. Hau da, udalerrien izena, baina udalerrien izenaren udalerrien zerrenda esan dezagun, baina ondoan hainbat xehetasun espazialekin, non diren kokatuak, bere azalerak eta halako datuak. Datu espazialak, esan dezagun, gero eta gehiago erabiltzen dira, ohituta gaude esate baterako, mendi lasterketak edo txirrindulari lasterketak direnean, ez ikusten, ba, haien irudiak, ba, zer nolako azalera dagoen edo zer nolako gora bera dituen zerak. Zerrolako gora bera dituen lurzoruak, ezta? Orduan, guk egin duguna izan da hori ekonomia eta gizartera ekarri, eta nolabait ere, ba, erabiltzaileak ekonomia eta gizarte arloko azpiegitura espaziala, adibidez udalerriak, garapen agentzien zera, mankomunitateak, herrialdeak, eta alakoak ikuska ditzakeen. Eta orduan ikuskatzeaz gain, deskargatu, eta nolabait erabili gero ba, bere azterketarako.
Beraz, hori da euskalgeo.net, zertarako balio du?
Ea, omen erronka garrantzitsu bat zegoen. Gaur egun ekonomia eta gizarte arloko analisirik egiterik ez dago, datu espazialekin ez bada. Hau da, ezagutu gero eta informazio gehiago daukagu, eta gero eta xehetasun handiagoz ezagutu dezakegu, ez bakarrik ja, bezakit biztanleria nolakoa den herrialde batean, baizik eta baita ere, ba, nola izan daitekeen iaia auzo batean nolakoa den, ez da? Hori egin alizateko datu espazialak behar dira, alegia auzoen katalogo espazial hori. Edo herriena, eskualdena, mendi partzuergoena, ez da? Eta orduan, ba, nolabait ere, erabiltzaileak ekonomia eta gizarte arloan edozein azterketa egin nahi badu, behar beharrezkoa duen aldetik, gaindegiak bazuen aspaldi hori eskaintzeko erronka. Hau da, gaindegiak bere egitekoen artean ez du bakarrik Euskal Herriari argazki ateratzea, badu era berean ezagutza sustatzea, Euskal Herri mailako ezagutza hori, eta orduan, ba, geuk erabiltzen genuituen datu espazialak jarri ditugu orain, ba, beste ikerlariek, unibertsitateko irakasleek eta ikasleek edo kazetariek erabili ditzaten.
Gaurko katalogoa oinarrizkoa da zuen ustez, gero joango zarete edatzen?
Bai, katalogo, oinarrizko katalogoa esatean, ba, esan nahi dugu hor daudela udalerriak eta mendi partzuergo guztiak, edo eskualdeak, ba, kasu honetan, ba, gure eskualde zonifikazioa, ez baita Euskal Herri osorako zonifikazio bakar bat, era berean ere badaude ba, arroa hidrografikoak, badaude urman komunitateak, ondakienman komunitateak, Nafarroko euskararen zonifikazioa, hainbat, ez da, bai naturarekin edo baita zera gizarte egitura edo egiturak eta instituzionalarekin lotutakoak, ez da. Eta bai, egia da, ba, ezinbestekoa da hori osatzen joatea, ba, gerota jende gehiago, arlo gehiagotan erabili dezan. Eta nolabait ere asmoa badugu hori osatzen joateko, esate baterako, urrengo astetan eskaini nahiko genuke Euskal Herriko kontzeju guztien, zera, kontzeju guztien datu espazialak, edo kontzeju guztiak bezala, ba, zentzu sekzio guztiak, eta hori bezala, ba, beste hainbat, ez da?
Instituzioek eskaintzen dituzten datu espazialak ere enbatu dituzue?
Esan beharra dago, datu espazialak sortzea lan ikaragarri bada, eta gaur-gaurkoz behintzat Europako Batasunaren irizpideak jarraituz gutxienez, ba, bai autonomia erkidegoan, bai Nafarroan eta bai iparraldean, ba, badaudela hainbat datu espazial eskuragarri, doan eta lizentzia irekian, baina zailtasun bat dute, ez daude elkartuta. Beraz, 7 lurraldetarako azpiegitura espazial bat eraiki nahi badugu, norbaitek hori bateratu beharra dauka. Hori da guk egin duguna, iturri horietatik abiatuz datu espazialak bateratu, eta nolabait ere eskaini. Ez ditugu soilik baliatu iturri hori, gero uztartu ere egin ditugu beste batzuekin, esate baterako, eskaini dugu geruza bat Euskaltzaindiaren udalerrien izendegi ea berez duena. Bera, erabiltzaileak auta dezake Euskaltzaindiaren izendikerekin egindakoa, edo izen ofiziala izen ofizialarekin egindakoa, ez da. Hau da, ba, azken batean, ba, hor datu ofizialak badaude, eta gu saiatzen gara hoiek, ba, Euskal Herria aintzat hartzen dutenen begietara erabilgarri egiten, ez da.
Lan handia aipatu duzu, Imanol, urtetako lanaren emaitza da euskalgeo.net.
Bai, urtetako lanaren emaitza da, batez ere gu elkarte txikia eta bueno, ba, gaitasun baliabidez mugatuta gabiltzen aldetik, bat jorrikitarraka egindako lan bat delako, eta nahi genuke behintzat urrengo urtetan ere, ba, hildo beretik, ba, jarraitu, ba, gauza geruza berriak eskaintzen, eta nolabait ere, ba, emaitzak eskaintzeko prozesua laburragoa izatea, ez da? Eta beraz, dagoeneko ja prest ditugu urrengo hilabetetan, ba, eskainiko dugun hainbat datu espazial, bai.
Gainera, datu espaziala gero eta beharrezkoak dira.
Datu espazialak ezinbestekoak dira. Ezinbestekoak dira ikusten ari gara, adibidez automobilen nabigatzaileak, ezta? Ba, hainbat lekutara iristeko ja gaur gaurkoz beharrezkoa da. Baina nabigatzaileak nabigatzailetan erabiltzen den bezala, Euskal Herriko hainbat soziologo, hainbat zera antropologo edo ekonomilarik ere behar ditu bere analisiak egiteko, ezta? Orain gutxi arkitekto batzuk deitzen ziguten, ba, alako azterketa bat egiteko, ba, nahi zituztela Euskal Herriko datu espazialak. Beraz, beharrezkoa da, eta 21. mendeko edozen lurralde, edozen gizartek behar ditu. Eta hori ez diogu guk, hori, ba, zera, ez da, Europako Batasuna berak ere adierazi du, horrek izan duen garapena azken urtetan, guk egin duguna izan da hori Euskal Herriari egokitu. Euskal Herri mailako ezagutza sortzen duten personei eskaini ahal izateko.
Bukatzeko, Imanol, euskalgeo.net ez gain duela gutxi gaindegiak atlasa.net aurkeztu zuen.
Bai, atlasa azken batean, esan ezagun, guzti honetan jostailu bat da, ezan, uztartu ditugu datu espazial hoiek, datu sozioekonomikoekin, eta hainbat errepresentazio eskaintzen dituen biztaratzaile bada, esan ezagun, iaia etxean, semealabekin ikusteko moduko jostailu bat dela, eta, han, bueno, ba, atlasa.neten sartzen denak, auta dezake lau gairen artean eta gai bakoitzak ditu desagregazio maila desberdinak udalerrika, eskualdeka, herrialdeka, Euskal Herria Europan, ekonomia, gizartea, demografia eta ingurua. Eta han, pantailan berea ikusiko du, ba, Euskal Herriko mapa bat, eta xagua gainetik dabilen neurrian, baloreak ikusi daitezke, eta alderatu ere bai, herri batzuk besteekin, urtetako segidak ere ikusi litezke, beraz, hori da, zera Euskal Geo egin izana edo datu espazialaren erabileraren adibide bat, ezta? Hau da, errepresentatu dezakegula digitalki Euskal Herria eta hainbat arlo ekonomiko eta sozialetan gainera.
Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Ba, ia, urrengora arte. Eskerrik asko.
Zuri, agur.